Эртең мененки саат 7 азаттыктын таңкы берүүсүн баштайбыз. Кутмандаң угарман, азаттыктын 14 август күнкү таңкы уктуруусун мен Элиза Кененбаева алып барам. Ооганстанда Талибан 2 чоң шаарды басып алды.
Аскерлер талиптердин корчоосунда калганда аларга жардам катары кошумча күч да келбейт. Ошондуктан аларда өкмөт үчүн жанын аябай согуша турган мотивация деле жок.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр иши боюнча сурак берди. Былтыр 5-6 октябрдагы массалык башаламандык учурунда жаракат алгандардын көбү бийликке нааразы.
Президентке жазып атам Садыр Жапаровго жана биздин 5 октябрда жараталган балдарды ушул маалга чейин кабыл албай келет да.
Ошондой эле Баткендеги чек ара жаңжалында жабыркагандар да өкмөттөн колдоо болбой жатканын айтышууда.
Бизге эмне жардам бербейт? Мамлекет бизге эмне жардам? Ушакка чейин азыр 2 ай, 3 ай болдубу? Биз күтүп отурушубуз керек. Качан максатта үйдү бүтөт? Максатта үйдү кылып жаткан жок, башка мамлекеттер жардам берип атат.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Акыйкатчы Током Мамытов номер 47 колонияда отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жолугуп чыкты. Анда Атамбаев ден соолугу жайында эмес экенин айткан. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов соттук териштирүү анын ден соолугуна байланыштуу дайындалган соттук медициналык экспертизанын айынан 4 айдан бери токтоп турганын 13 августта Азаттык радиосуна билдирди.
Алматы сактоо министрлиги эксперттери өзүнө мындай жоопкерчилик алып ооруп атат же ооруп айтат деп айта албай атышат да. Жоопкерчилик алгандан коркуп атышат. Мед эксперттер кайрадан сотко кайрылып бизге тигиндей мындай медициналык документтерди бергиле деп соттун өзүнө жүктөп койду да. Жоопкерчиликтичи.
Жактоочунун айтымында мыйзам боюнча экспертиза бир айдын ичинде жыйынтыкталышы керек болчу. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги адвокатынын айткандары боюнча азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2 жылдан бери абакта отурат. Ал Кримтөөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна жана 2019 жылдын августундагы кой таш окуясына байланыштуу соттолууда. Бул иштер боюнча соттук териштирүү Бишкектин 1 май райондук сотунда каралууда. Адвокаттар Атамбаевко омурткасынан операция жасалышы керектигин, анын жүрөгүндө дарылоо зарылдыгын айтышууда, алар мындай медициналык жардамды колониянын шартында ала албастыгын айтып келишет. Ооганстандын батышындагы Герат шаары үчүн болгон салгылашта талиптерге каршы күрөшүп келген маджахеттердин башчысы, абройлуу аскер колбашчысы, кезинде советтик аскерлерге каршы салгылашкан талаа командири Мухаммад Исмаилхан тутунгалынды. Бул маалыматты Reuters агенттиги Гераттын коопсуздук күчтөрүндөгү ишенимдүү булагына таянып жазды. Өзүнүн куралдуу маджахеттери бар Мухаммад Исмаилхан расмий Кабулдун өлкө батышындагы өнөктөшү болчу. Ал август айынын башында эле талиптер Гератка чабуул койгон учурда катуу каршылык көрсөтүп, жоочулардын мийизин кайтарып шаардан сүрүп чыккан. Мухаммад Исмаилхан Талибандын 2-нчи чабуулунда провинциянын губернатору менен кошо кандай жагдайда туткунга алынгандыгы азырынча айтыла элек. Ал эми Талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Мужахид Твиттерге Мухаммад Исмаилхан туткунга алынбаганын, ал өз ыктыяры менен талиптер тарапка өтүп кошулганын жарыялады. Алардын өмүрүнө жана саламаттыгына эч кандай коркунуч жок. Бардыгы жайында деп видео тасмада туюк гана жооп кайтарган Талибандын ысымы белгисиз өкүлү. Буга чейин ооган бийлиги чоңдугу боюнча өлкөнүн 2-нчи жана 3-чү шаарлар болгон Кандагар менен Герат талиптердин көзөмөлүнө өткөнүн 13 август күнү расмий түрдө ырастаган. Бириккен улуттар уюмунун каскындар боюнча башкармалыгы Ооганстанга кошуна мамлекеттерди башпай негиздеген ооган каскындарына чек араларын ачууну сунуштады. Анткени Ооганстанда Талибан кыймылы бир канча аймактар менен шаарларды улам басып алууда. Жоочулар алардын катаал эрежелерине баш ийбеген же болбосо чет элдик мекемелер менен кызматташкан үчүн жергиликтүү тургундарды өз алдынча жазалаган учурлар дагы катталууда. Миңдеген оогандыктар, алардын арасында жаш балдар менен аялдар Талибандын кол салууларынан качып кайда коргонорун билбей турушат. Бириккен улуттар уюму качкындарды кабыл ала турган өлкөлөргө зарылдыгына жараша гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр деп билдирди Женевадагы качкындар боюнча башкармалыктын маалымат катчысы Шабия Манту. Ооганстан, Иран, Пакистан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешет. Ошондой эле аны Кытай менен да 75 чакырымдык кыска аралык бириктирип турат. Кошмо Штаттары кырдаалдан улам Кабулдагы элчиликтин кызматкерлерин коопсуз жагдайда көчүрүү үчүн Ооганстанга кошумча аскер жиберди. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нет Прайс Кабулдагы элчиликтин иши үзгүлтүккө учурабай тургандыгын айтты. Биз кырдаалдын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кабулдагы элчиликте иштегендердин санын болушунча кыскартабыз, бирок дипломатиялык өкүлчүлүктүн иши жүрө берет, деди Нет Прайс. Пентагон дипломаттардын коопсуздугун камсыздай турган аскерлер Кабулдун аэропортуна жайгашарын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы кырдаал улам тездик менен өзгөрүп жаткандыктан элчиликтин кызматкерлерин тез арада чыгарып кетүү боюнча соңку чечим пландан тышкары кабыл алынганын жарыялады. Өзбекстандын Ташкент облусунун Ак Курган районундагы номер 5 бала бакчасында 25 бала ууланып ооруканага жаткырылганы белгилүү болду. Билим берүү министрлиги кечки тамактануудан кийин уулануунун белгилери менен балдар ооруканага түшкөнүн ырастады. Балдардын 6 реанимацияга жаткырылып, бирөөнүн абалы оор болгондуктан жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Ал эми 9 баланын абалы ортодон жогору деп бааланган. Балдар жеген тамактын анализдери лабораторияга бактериологиялык изилдөөгө жиберилип, алдын ала жыйынтык боюнча батулизм деген диагноз коюлду. Билим берүү министрлиги ооруканага жаткырылган балдардын 21-нин саламаттыгы жакшырып баратканын белгиледи. Бишкекте Орусия маданиятынын Кыргызстандагы күндөрү иш-чарасы болуп өттү. Улуттук филармонияда анын салтанаттуу ачылышы болуп, Орусиядан келген фольклор топторунун концерти, кол өнөрчүлүк көргөзмөсү, түрдүү мастер-класстар менен башталды. Ошондой эле Бишкекке иш сапары менен Орусиянын маданият министринин орун басары Ольга Ярилова да келди. Капарайтиев атындагы Улуттук көркөм өнөр музейинде Орусиянын руханий маданий мурасына арналган көргөзмөлөр ачылды. Ага бул өлкөнүн мамлекеттик чыгыш музейинде сакталып турган 50 эмгек коюлду. Улуттук филармонияда 20-нчы кылымдагы орус элдик ырларынын концерти да болуп өттү. 14 август күнү Кант шаарында Санкт-Петербург митрополиясынын хорунун концерти уюштурулат. 2020 жыл Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы эри шаркак жыл деп жарыяланган болчу. Пандемияга байланыштуу былтыр пландалган иш-чаралардын көбү быйылкыга жылдырылган.
Кваныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 14 август айрым аймактарда өткүнөтүп күңгүркүрөйт, бийик тоолордо жаан кар жаайт, абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас жергесинде 20-25, Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында 25-30, ал эми Ысык Көл облусунда 18-23 градус ысык, Нарын облусунда 19-24 чейин көтөрүлөт. Бишкекте өткүнөтүп күңгүркүрөйт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Берүүбүздү Ооганстандагы соңку кырдаал менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Талибан кыймылы жума күнү Ооганстандагы аянты боюнча Кабулдан кийинки эле экинчи чоң шаар деп эсептелген Кандагарды басып алды. Ошондой эле өлкө батышындагы Герат шаары бир нече күнгө созулган айыгышкан салгылашуудан кийин талиптерге өттү. АКШ элчиликтеги кызматкерлерин чыгарып кетүү үчүн Ооганстанга 3000 кошумча аскер жиберерин билдирди. Соңку бир сутканын ичинде Талибан кыймылы Ооганстандагы 5 провинциянын борборун басып алды. Анын ичинде аянты боюнча экинчи чоң шаар Кандагар жана батыштагы Герат калаасы дагы бар. Ошондой эле согушкерлер түштүктөгү Гилмен провинциясынын борбору Лашкаргахты дагы ээлешти. Бул шаар апийин борборлорунун бири катары аталып келет. Талиптердин мындай чабуулунан улам Вашингтон АКШнын Кабулдагы элчилигинин кызматкерлерин чыгарып кетүү үчүн Ооганстанга жакынкы 48 сааттын ичинде 3000 аскер жөнөтмөй болду. Бул тууралуу Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби 12 августта билдирди.
Those three infantry battalions will comprise approximately 3000 personnel.
3 батальондо 3000 аскер болот. Алар Кабулдагы армияга кошулат. Азырынча Ооган баш калаасында 650 аскерибиз бар.
These 3000 will join them there.
Британия өз жарандарын коопсуз чыгарып кетүү үчүн Ооганстанга 600 аскерин жиберерин билдирди. Коргоо министри Бен Уоллес 13 августта Ооганстанга кайра Аль-Каида сыяктуу террордук топтор кайтып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Талибан кыймылы Оогонстандагы 34 аймак борборунун 14 өз карамагына алды. Айрым эксперттер согушкерлердин тез арада ийгиликке жетишин Ооган армиясынын чабалдыгынан көрөт. Алардын бири демократияларды коргоо фондунун илимий кызматкери Билл Роджонун айтымында Ооган өкмөтү армияга тиешелүү шарт түзүп берген эмес.
The Afghan military is fighting for a government that many are see as corrupt.
Оған армиясы көптөр коррупциялашкан деп эсептеген өкмөт үчүн согушуп жатат. Аскерлер аларга эч кандай ресурс бербеген, тиешелүү шарт түзбөгөн бийликти коргоо максатында согушууда. Көптөрүнө айлап жылдап маянасын төлөшпөйт. Айрым командирлер жок аскерлер үчүн акча алышат. Кээ бир учурда көмүскө базарда мунай, курал жабдык сатуу акча табышат. Кээде талиптерге да сатышат. Аскерлер талиптердин корчоосунда калганда аларга жардам катары кошумча күч да келбейт. Ошондуктан алар да өкмөт үчүн жанын аябай согуша турган мотивация деле жок. Бул Талибан кыймылынын өлкө боюнча ийгиликке жетип жатышынын негизги себеби.
Американын президенти Джо Байден бул жумада Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүү чечими боюнча өкүнбөй турганын белгилеп, 20 жыл ичинде Вашингтон бул согушка 1 триллион доллар сарптап, миңдей аскерин жоготконун кошумчалады. Ал эл аралык коалиция күчтөрү быйыл сентябрга чейин чыгарыларын апрель айында жарыялаган. Ошондон бери талиптер өз чабуулдарын күчөттү. АКШ сенатындагы республикачылардын лидери Мич МакКоннелл Вашингтондун Ооганстандан аскерлерин чыгаруу стратегиясын сынга алып, Байденди ооган күчтөрүнө кошумча жардам көрсөтүү милдеттенмесин алууга чакырды. Болбосо Аль-Каида менен Талибан 11 сентябрдагы терактын 20 жылдыгын Кабулдагы биздин элчиликти өрттөө менен белгилешет, деди ал. 2020 жылдын башында ошол кездеги АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы менен кол койгон келишимге ылайык талиптер Америка башында турган чет элдик күчтөргө кол салбоо милдеттенмесин алган. Ошондой эле алар Кабул менен тынчтык келишим түзүүгө макул болушкан. Анткени менен Катарда улам башталган сүйлөшүү эч бир жыйынтык бере элек. Пакистандын премьер-министри Имран Хан талиптер Гани мамлекет башынан кетмейинче сүйлөшүүлөрдөн баш тартышканын бул жумада билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Түркияда дагы бир табият кырсыгы. Апта башынан бери көнөктөп жааган жамгыр Түркиянын Кара деңиз аймагында катуу селдин жүрүшүнө себеп болду. Аймактагы 4 облустун тургундары коопсуз жайларга көчүрүлдү. 27 киши көз жумганы жана 48 киши оор абалда ооруканада жатканы кабарланды. Түркиядагы элчилик жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Ал эми өлкөнүн оппозициясы бийликти уюштуруу иштеринде алсыз экенин сынга алышууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын Кара деңиз аймагында нөшөрлөп жааган жамгыр суу ташкындарына жана селдин жүрүшүнө себеп болду. Өлкөнүн табигый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда, Кастамон облусунда 25, Синоп облусунда 2 адам каза болду. 100 ашык киши изделүүдө. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги азаттыкка табигый кырсык болгон аймактарда кыргызстандыктар жок экенин кабарлады. Табигый кырсык өлкөнүн Бартын, Синоп жана Кастамон аймактарына чоң сокку урду. Сел өзгөчө Кастамон облусу сонун Боскурт районундагы турак үйлөрдүн дээрлик көпчүлүгүн жууп кетти. Көпүрө жана жолдор суунун астында калгандыктан бул аймактарга унаалардын кириши толугу менен токтогон. Жума күнү президент Режеп Тайып Эрдоган кырсык болгон аймакка өзү барып, селден жабыркагандарга ар тараптуу жардам көрсөтөрүн убадалады. Ал эми кыргызстандык студенттердин калың тобу дал ушул Кастамон аймагында окуп билим алышат. Кастамону билим берүү жана маданият коомунун төрагасы кыргызстандык Кудрет Артыкбаев өзү жашаган аймактагы абалга токтолду.
Кастамон облусу өзүңөр билгендей кыргыз студенттер эң көп келип окуган облустардан бири. Бирок учурда каникул болгондугуна байланыштуу көпчүлүгү азыр Кастамонда эмес болчу. Студенттердин көпчүлүгү аталган райондордо эмес, Кастамон шаарында болгондуктан Кыргызстандын жарандарынын жабыркагандыгы жөнүндө азырынча бизге маалымат келип түшө элек. Кастамон облусунда азырынча жаан чачын токтоду. Учурда жабыркагандарды куткаруу жана гуманитардык жардам берүү иштери уланып жатат,
деди Артыкбаев. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматында 850 жайкын тургун эвакуацияланганга мажбур болгону айтылат. Министр Сулейман Сойлу сел болгон аймакка барып, калкты кайыктар же тек учактар менен коопсуз жерлерге көчүрүп жатканын кабарлады.
Селден жабыркагандарды тик учактар менен алып кетип жатабыз. Анткени суунун деңгээли 3-4 метрге чейин чыкты. Элдер үйлөрүнүн чатырына чыгып жардам күтүп жатышат. Кара деңизге жакын аймактардан техникалык жардамдарды алып келдик. Ооруканалар, жакын тургундар тез арада эвакуацияланат.
деди Сойло. Ал ортодо президенттин жарлыгы менен сел жана өрттөн жабыркагандар үчүн гуманитардык жардам кампаниясы башталды. Туркиялыктар жана жеке уюмдар өнөктүк үчүн акчалай жардам бере алышат. Бул өнөктүктү табыйый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы координациялайт. Бирок өлкө президентинин бул жарлыгы соц тармактарда жана айрым оппозициячыл партиялардын арасында чоң талкуу жаратты. Башка оппозициячыл республикалык элдик партиясынын депутаты Али Махер Башарыр Твиттерде президентке кайрылып, "Сен мамлекетти башкара албайсың, кызык эмне кылып жатасың" деп сынга алды. Дева партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Митин Гүржан, "Сомалиге 30 миллион доллар жардам жөнөтүлөт, бирок өлкөдө селден жабыркагандарга элден жардам чогултулат. Анткени суроо сураган, көзөмөлдөгөн, жоопкерчилик алган эч ким жок" деп жазды. Негизинен сел жана суу ташкындары Туркияда эң көп катталган кырсыктардын бири. Суу ташкындары өлкөдө жаан чачын эң көп түшкөн Кара деңиз аймагында көп байкалат. Табыйый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын маалыматына ылайык, былтыр өлкө боюнча 177 сел, суу ташкыны жана 107 жер көчкү катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Туркия.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кумтөр иши боюнча иликтөөнүн алкагында атайын кызматка сурак берип чыкты. Андан кенге байланыштуу 2017 жылкы стратегиялык келишим боюнча көрсөтмө алынды. Бул документке Сапар Исаков премьер-министр кезинде кол коюлган эле. Бирок Жээнбеков да анын алдында өкмөт башчы катары Центаранын жетекчилери менен жолуккан. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Экс-президент сурак берип жатканын 12 августтун кечинде алгач бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Социалдык түйүндөрдө анын кайсы иш боюнча чакырылганын булгулогондор чыгып талкуу күчөдү. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий маалымат таратты. Атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева Азаттыкка буларды айтып берди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурда маалымдагандай, Кумтөр долбоору боюнча ведомстволор аралык тергөө тобу 2017 жылы Кумтөр долбоору боюнча стратегиялык келишимдин түзүлүшүнө байланышкан окуялардын активдүү этабын баштады. Комиссиянын жагдайын толук ар тараптуу жана объективдүү иликтөө максатында айрым жогорку кызмат адамдарын кылмыштуу иш аракеттерин иликтөө менен белгиленген зарыл болгон тергөө жана ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу кылмыш ишине тиешелүү окуялар боюнча 2017 жылы өлкөнүн премьер министр болуп иштеген экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2021 жылдын 12 августунда күбө катары суракка чакырылды.
Мекеме Сооронбай Жээнбековго байланыштуу тергөө амалдары дагы улантылып жатканын билдирүүдө. Атайын кызмат ошондой эле тергөөнүн жыйынтыгында күнөөсү тергөө тарабынан аныкталган кылмыш иши боюнча бардык айыпталуучулардын аракеттерине юридикалык баа берилерин кабарлайт. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун өзүнөн жана адвокаттарынан соңку жагдай боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Аты жөнүн айткысы келбеген анын жакындарынын бири бул иш боюнча алар адвокат жалдай электигин юристтер менен кеңешип жатышканын маалымдады. Жээнбековдун тарапкерлеринин бири журналист Айырбек Орунбеков анын суракка чакырылышына байланыштуу мындай пикири менен бөлүштү.
Даже бирөөлөргө айткан жок, алдын ала баратам деп кабардар берген жок. Эмне бул ошол биринчиден мыйзамды сыйлаганы, экинчиден өзүнүн мындай ал экенине же болбосо бир шектүү нерсеге тиешеси жок экенин мындай логично билсе болот да.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин сотко эки жолу суракка чакырылган. Биринчи жолу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун арызы боюнча 2020 жылдын декабрында сотко чакырылган. Капаров Жээнбеков Ош облусун башкарып турган учурда аны сындап камалган эле. Бирок Жээнбеков бул боюнча сотко барбай койгон. Экс-президент экинчи жолу мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча Бишкек шаардык сотуна чакырылган. Зилалиев ал камалганда банктан табылган миллион доллар өзүнүк эмес экенин, ал Сооронбай Жээнбековдун шайлоо фондусунун акчасы экенин айткан эле. Жээнбековдун адвокаттары бул жолу да мурдагы президенттин буга тиешеси жоктугун айтышып, ал сотко барууга милдеттүү эместигин айтып чектелишкен. Маалымат мейкиндигинде Жээнбековду 2020 жылдын октябрь окуяларына байланыштуу да суракка алыш керек, жоопко тартыш керек деген чакырыктар жаңырып келет. Бирок анын бул иш боюнча суракка чакырылганы тууралуу расмий маалыматтар чыккан эмес. Анын үстүнө коомчулукта анын экс президент деген макамын эскертип, ал тергөөгө жана сотко чакырылбашы керек деген айткандар арбын. Юрист Самир Жоошев бул жагдайды башкача чечмелеп жатат. Ал мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу катары анын экс президент статусун алуу процессинде активдүү катышкан, маселенин төркүнүн билет.
Экс президенттердин статусу жөнүндө мыйзам бар, анын 12-нчи беренесинде айтылып атат. Эгерде президент болуп турган учурда жасаган иш аракеттери үчүн жоопко тартылып жатса, анда деген кол тийбестик иштейт жана жоопко тартыла албайт. кол тийбестиги алынмайынча депчи. А эгерде президент болгонго чейин же бул бүткөндөн кийин жасаган иштери үчүн жоопко тартылса, анда сурака деле кадимки адам катары эч кандай статустан ажырабай эле, кол тийбестигин албай эле барып катышыш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кум төргөнү жөнүндөгү кылмыш иштин алкагында 6-7 эпизод боюнча коррупция фактысын аныктаган. 1992-94 жылкы келишимдер, 2003 жылкы келишимдер боюнча туңгуч президент Аскар Акаев жана башка бир нече аткаминерлерге айып таккан. 2009 жылкы келишим боюнча да ушундай. 2012 жылкы келишимге байланыштуу Сооронбай Жээнбековдун иниси, экс-спикер, депутат Асылбек Жээнбеков баштаган топко кине тагылган. 2017 жылкы Сентерра менен болгон стратегиялык келишим жана суу кодексине өзгөртүү киргизүү маселеси да бир эпизод катары тергелип жаткан. Ага байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс-премьер-министр Сапар Исаковдун, профилдик министрликтердин жана мекемелердин жетекчилеринин, Сентерра компаниясынын өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берилери айтылган. Стратегиялык келишимге 2017 жылдын 11 сентябрында премьер-министр Сапар Исаков менен канадалык Сентерра Gold компаниясынын президенти Скотт Перри кол койгон. Сооронбай Жээнбеков мына ушундан бир айча мурдараак кызматтан кетип, президенттик шайлоого аттанган эле. Депутат Дастанбек Яшев жагдайды мындайча эстеди.
Бул учурда Сооронбай Жээнбеков өзү премьер-министр болгон эмес. Ал талапкер катары болгон, талапкер катары президенттик шайлоого катышкан. Бирок анан суу кодексти караганда 16 ноябрь 2017 жылда уже Сооронбай Жээнбеков, бирок ал уже шайлоодон өттү, бирок еще эмнети антты берген эмес да. Мүмкүн суроо атышат да, сиз эмнени уктуңуз, анан кандай сизде маалыматтар бар? Эми ал анан президент болуп калып ал билген да, кандай болгон маалыматтар бар да в любом случае.
Деген менен Сентерра Gold менен болгон стратегиялык келишимди иштеп чыгуу дээрлик бир жылча убакыт жүргөнү белгилүү. Башкача айтканда, анда Жээнбеков да өкмөт башчы болчу. Ал тургай Сооронбай Жээнбеков 2016 жылдын 14 сентябрында ошол эле Сентерра Gold'тун жетекчиси Скотт Перри менен премьер-министр катары кездешкен. Стратегиялык келишимди кезинде бир катар депутаттар сындап чыгышкан. Анда 16,000 гектар жер Сентеррага кошумча берилгени айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Берүүбүздү улантабыз. Былтыр 5-6 октябрдагы массалык башаламандык учурунда жаракат алгандардын көбү бийликке нааразы. Айрыкча көзүнөн, бутунан жараат алгандар каражат жоктугунан дарылана албай жатканын айтышууда. Алар азыркы учурда президентке жолугуунун жолун издеп жатышат. Анткени Садыр Жапаров эч нерсеге муктаж болбойсуңар деген убада берген дешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президентке жазып атам. Садыр Жапаровго. Жана биздин 5-октябрда жараат алган балдарды ушул маалга чейин кабыл албай келет да.
Сыргак Сакыбаев үчүн бир барактын бетин толтуруш оор болуп турат. Анткени 5-октябрдагы элдик толкундоолор учурунда жаракат алып, көзү 70% көрбөй калган. 5-6 октябрдагы массалык башаламандык учурунда жаракат алгандар Кыргыз Үмүтү коомдук бирикмесин түзүп, аны Сыргак Сакыбаев жетектейт.
Өзүңүз ооруп кетип атабы?
Аябай да. Жазчу, мен өзүм кичинекей жазчумун, азыр көрбөгөндүктөн чоң эле, анан болжолдоп эле жазам да, көздү минтип атып араң жазам. Ушул деле кыйын да мага.
Кыргыз үмүтү ушуну менен президенттен 6-жы жолу катаркылуу жардам сурап жатат. Сакыбаев мурда октябрь окуяларына кенен токтолуп, анда жаракат алгандардын көйгөйүндө толук баяндап жазар эле. Анткени катты президент өзү окуйт деген ишенич бар болчу дейт ал.
Бул каттардан жыйынтык болот деп ойлойсузбу?
Андай деле ой жок. Бирок аракет кыла берели деп атабыз да. Анткени бул биздин жазып аткан каттыбызды уже президентке эле наамына эле. 5-чи же 6-чысы да. Мага чейинки да төрагалар жазып жүрүптүр, бирок менин эле бул 3-чү катым. Кийинки 3 айдан бери иштеп келдим. Ошондон берки 3-чү катым да.
Сакыбаев азыркыга чейин мамлекет башчынын аппаратынан жооп күтүп келе жатканын, алар үйүн катпаган сайын үмүт өчүп, каттын көлөмү кыскара баштаганын айтат. Сакыбаев кезектеги катты президенттин коомдук кабылдамасына алып жөнөдү.
Бөзгө тийбей эле, чынын айтканда ушу башка тийбей эле бир атала кете берген жакшы экен. Эң жаманы ушу көзгө, бир көзгө тийсе да канчалык билбейм, бирок меникине экөөнө тең тийипчи, ушу аябай кыжалат кылды да.
Кыргыз үмүтү коомдук бирикмесине элдик тополоңдо жаракат алган 176 адам мүчө болуп кирген. Ондогон адамдардын көзү, башка органдары катуу жабыркаган. Арасында комага түшүп калгандар да бар. Көбү ден соолугуна байланыштуу жумушунан айрылып, дары дармеке акча таппай жатышат.
Мен бирөөнүкүнө барсам, нан болуп тий деп айтайын дедим эле байке дейт. Бирок наным жок дейт үйдөчү. Сабыйсы бар экен, анан 1 килограмм картошкасы бар экен үйүндө болгон. Ал да ошо көзүнөн жаракат алган бала да.
Иштей албай калган дейм.
Иштей албай. Ал айтат, иштей 2 күн ишке чыгам дейт. Чыгып эле башым ооруйт дейт. Абалындагы көзүнө ок тийип деген арткы сөөгүн талкалап кеткен да. Ар жагында сөөгүн кошо талкалап кеткен.
Бычка каналынын ылдый жагындагы үмүт жаңы конушунун аталышынын кыргыз үмүтү коомдук бирикмесине тиешеси жок. Бирок аларды башка нерсе байланыштырат. Бул жердеги 13-чү көчөдө милиция менен элдин кагылышуусу учурунда бутунун түйүнө граната жарылган Бексултан Анарбек уулу жашайт.
Бир карасам ошо бутун почти үзүлүп эле кетиптир да. Почти да. Но моякта кожа бар, а менде сөөк, ортодо сөөк жок. Менде аркыңкы тарамыш кармалыптырды да бутучу. Шоковое состояниеда карасам ошо бутун полностью күйүп аттыр, аркадан бери балтырдын аркасы. Анан кийип жүргөн бут кийимим күйүп аттыр да полный. Томуктун тушунан ошо ушу жак маякка карап калыптыр да. Примерно бир 30 градус маякка карап калган да. Ондайчы кышайыпчы.
Анарбек уулу 7 бир туугандын улуусу. Октябрдагы элдик тополоңго чейин 9 кишиден турган бул үй бүлөнү ата бала багып келген. Азыр болгон түйшүк үйдүн кожоюнуна жүктөлдү. Бексултандын айтымында октябрдагы окуялардан кийин берилген убадалар унутула баштады.
Садыр Жапаров өзү кирип келген да палаталаргачы. Буюрса мен президент болуп келейин, келгенде ушул маселелердин баарын көтөрөм, эч нерсеге нужда этпейсиңер. Могул кылган эмеңерди компенсация плюс могул дары операция эмнеге нужда этсеңер, ушулардын баары өзүм көтөрөм деген да. Азыр канча деген бала өзүнүн чөтүнөн операция болуп чет элге, чет мамлекетке да барып келип атышат да. Биз ушу азыр бүт баары өзүнүн чөтүбүздөн кетип атат. Биз канча жолу кирели деп, канча жолу ушу айткан сөзүбүзгө туруп коңуз деп айттык канча бала. Болушутка да чыгып аттык билсеңиздер. Ар кайсы көчөлөргө да чыгып аттык.
Бексултанды дагы бир оор операция күтүп турат. Жакын арада сынган бутуна темир салдырыш керек болчу. Бирок ага каражат табылбай жатат. Операция бекер болгону менен кымбат дарыларды өзүлөрү сатып алат.
Кыйналып атабыз да кыскасын. Кыйналып эле эптөп эле жашоо болуп атат. Мына чоңдорун келип алды, келип отуруп алды, келип эмне болуп атасың деп сурап да койгон жок. Силер дегенлерден канча тартып кетти дейсиң, эч бир жардам деле жок, бир сом жардам жок. Эптөп эле өзүбүздүн арабызды өзүбүз сүйрүп атабыз да. Ушу балам эле жакшылап эле ушу айыктырып берсе деген ойдо азырчы. Айыктырып ушу бутунан туруп өзү менен өзү болуп кетсе деген эле ой да.
Наркоз
көп алды да.
Деп көзүнө жаш алды Бексултан Анарбек уулунун апасы Чынара Сайырканова. Октябрь окуяларында 1250 адам жабыркап, 279 киши ооруканага жаткырылган. Тополон учурунда жараат алгандардын дагы бир талабы бар. Ал ушундай кырдаалдын келип чыгышына жол берген бийлик адамдарын жоопко тартуу.
Эч кимиси жоопко, бир адам жоопко тарта албай жатат го, бир адам. Ал жерде канча адамдын тиешеси бар ушул биз октябрь окуясына. Следствие жүрүп атат дейт, результат жок. Эл чыдай албагандан чыкты да, кыскасы. Шайлоонун дагы жыйынтыгынан курал болсо ошол атка минерлер курал болдук, элдин куралы болгон жокпуз. Элдин карапайым эл өзүнө өзү жооп берет.
Бексултан Анарбек уулу өткөн жылы ноябрда үйлөнмөк. Сүйлөшкөн кызы экөөнүн планы ушундай болчу. Алардын ой максаттары бир эки жылга жылып кетти. Анткени дарыгерлер Бексултан жакын арада баса албай турганын айтып жатышат. Өткөн жылдагы элдик толкундоолор 57 жаштагы Тамара Оморованда жашоосун түп тамыры менен өзгөрттү. Ал 5 октябрда Борбордук аянтка улуттук гвардияда кызмат кылган кенже уулун издеп барып, милиция менен элдин ортосунда калган. Балдары аябай коркуп калганын айтып жатышат.
Бир кызыктай болуп калды, апа, эмне болуп калдыңыз деле. Билбейм, эмне болуп калдым. Мен ууланып калдымбы деди да. Кызырчатка ууланып калдымбы деп. Жүрүңүз, сизге муну алып беребиз, тигини алып беребиз деп. Унчукпай эле ызы чогуп кетсе эле катчы эле урушуп жаткан да.
Дарыгерлер азыркыга чейин Оморовага так диагноз кое албай коюшту. Ал аппарат аркылуу дем алып, дары менен жашайт. Катуураак үн чыкса көзүн саамга чыкканы болбосо, башка эч бир кыймыл жок.
Бечаралар мындай жүргөн кишилердин немесин карабайт. Эч жерде карабайт да экен, киргизбейт да экен. Өлүп атсам эле мани берип, ар ким өзү баккан заман экен да азыр. Эч кимден сурагым деле келбейт. Ошол жерден ошончо элдин бирөөсүнүн бутун жулуп, бирөөсүнүн колун жулуп, бирөөсүн ушундай эле акыбалга келтирип койгондо дагы ушинтип койдук деп маани берип, ушу 10 кишиби, 5 кишиби кыдырып, мурунку бийликпи, азыркы бийликпи көңүл буруп койбогондон кийин кишинин деле көңүлү калат. Ким иштеп атат, ким иштебей атат. Бизге кызы деле жок, апам жакшы болуп кетсе болду.
Элдик тополоң учурундагы милиция менен элдин кагылышуу маалында 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу кулак тундуруучу жардыргыч жарылганда катуу жарат алып каза болгон. Ушундай эле окуяга туш болгон Улан Эркинбек уулу ажал менен көпкө арбашты. Акыры жеңди.
Бир ай уктап туруптумун. Ошо турганда жанымда ошо эжекем, апам, анан иним, карындашым болуп туруштур больницада. Ошол
күн эсиңизде?
Ошол күндө жанагы шумовый гранаталар жарылып аткан, жаныбызга түшүп, жанагы дымовый граната, жанагы көздү ачыштырган граналарчы, көздү ачыштырып көзүм сүртүп аткандарын билем да. Андан кийин ютубтан көрдүм, ошондо бир аз эстедим. Ошондон кийин эле ушинтип үйдөм.
Улан жараат алганга чейин милицияда иштеп, ноябрь айларында Орусияга кетүүнү пландап жүргөн. Окуяга күбө болгондордун айтымында кулак тундуруучу граната уландын баш жагынан жарылган.
Трейлерибиз айдаганда деп звук чыгат го, ошол звук башымда да постоянно азыр дагы дыңылдап атат да, сыртка угулбайт экен, өзүмө эле угулат экен.
Октябрдан кийин уландын бир кулагы жакшы укпай, көзү да мурдагыдай көрбөй калды. Сол капталы толук иштебейт. Күрөш боюнча спорттун чеберлигине талапкер жигит өмүр бою майып болуп калды.
Мындай узун жаракадан башында 7-8 жарака бар, мунун именно мондай болгон. Анан кийин мол жеринде сөөгү жок. Мына могу сүрөт, астынан караганда сүрөтү да, мындай узун жаракалар толтура, анан могу жеринде именно сөөк жок. Бул жерине пластика салмакпыз да.
Улан жаңы ооруканага түшүп калган кезде Үмүт булагы фонду жардам берген. Ал президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын демилгеси менен түзүлгөн. Улан өткөн айда эле башына пластик салдырыш керек болчу. бирок кезектеги операцияга каражат жетпей турат. Бейтаптын үй-бүлөсү үмүт булагынан дагы жардам күтүүдө.
Ошо ак үйдүн заводунун жанына жеткенден кийин ошо жерден басты бүттү, мен ошо жерде өзүм жооптум да бүттү, больницага жаттым. Жок. Ичинен шарик табып чыкты. Көчтүн ичинен болду.
Киев жана Шопоков көчөсүнүн кесилишиндеги машина токтото турган жерде Зарлык Абдылдаев иштейт. Ал жараталганга чейин токмок тарапта элдин малын багып келген. Бир көзүнөн айрылгандан кийин Бишкекте иштеп жатат. Анткени ден соолугу тоо ташта жүргөнгө жарабай калды.
Байлансага жаталыкта да тийинибиз жок, эчтекебиз жок. Өптө бияктан күнүбүздү, тамагыбызды таатып отурасыз. Жумуш калбайт экен вообще. Бир көзүм жок. Өзүм мал чолуп иштечүмүн мурун. Малга да албабай да эчтеке болбойт. Бир көзүңө кантип иштейсиң деп.
Зарлык Абдылдаев президент Садыр Жапаровду өмүрүндө эки жолу жанынан көрдү. Ооруканадан жана Жапаровдун Киев Ибраимов көчөсүндө жайгашкан штабындагы жолугушуу учурунда. Анда Жапаров президент болуп шайлана элек болчу.
Эми больницада жатканда келинчеги келип айткан бизге. Садыр келет, жардам берет силерге. Чыдап тургула деп. Өзү деле келген. Садыр Жапаровко киргенбиз. Могу жерде эмеси бар штаб. Кирип сүйлөшкөнбүз. Макул, мен келем, шайла бүтсүн ага. Жардам беребиз. Сүрөткө да түшкөнбүз, сүрөтү да бар. Бүт бар.
Өкмөт үйүнө көп келип атасызбы?
Экинчи үйүм болуп калды биякчы. Мына могу жерде канча турдук. Митинг кылып канча турдук, кабыл алып коюңуз Садыр Нургожоевич депчи. Кабыл алынган жокпуз мына.
Кыргыз үмүтү коомдук бирикмесинин жетекчиси Сыргак Сакыбаев жараталгандардын азыр кабалын президентке жеткирүү максатында өкмөт үйүнө дагы келди. Ал президенттен жооп болмоюнча кат жазганын токтотпой турганын айтты.
Мына кагазыңызды алып келдим мына. Мына үчүнчү жолку кагаз болчу, Асан. Мен ушул
колдон келген кызматтын баарын жасайбыз.
Мына канча айдан бери мына кел алып такыр кабыл албай атат э. Өзүң деле мына көбү болуптур, тааныш деле болуп бүттүк. Бул жерде милициялардын баары эле тааныш болуп бүттү.
Коомдук кабылдамада иштегендер 5-6 айдан бери эмнеге жооп келбей жатканын түшүндүрүшпөйт деле. Алар катардагы кызматкер экенин Сыргак Сакыбаев да жакшы билет. Катты тапшырат, кезектеги президентке жеткиребиз деген жоопту кат. Ушул көрүнүш көптөн бери уланып келет.
Чек болуптур. Сиздин печат коюп жазыпсыз, мындай канцелярияга чыгарабыз катты. Канцелярия карап туруп.
Мурункуларды дагы эмнеге эметкен жок, сурап коесуз да э? Мурункуларга эмнеге жооп беришкен жок, сурап коесузбу? Сурап коюңуз.
Элдик толкундоого чейин кара ийил учурунда Сакыбаевдин бир тууган агасы жана жездеси коронавирустан каза болгон. Ал учурда өлкөдө дары дармек ооруканаларда орун тартыш эле. Мындан тышкары 4 октябрдагы парламенттик шайлоо учурундагы массалык добуш сатып алууда Сакыбаевдин бийликке болгон нааразылыгын күчөткөн. Ал 5 октябрда аянтка чыкканына такыр өкүнбөйт. Болгону азыркы бийликтин жараталгандарга кылган мамилесин гана түшүнбөй турат.
Саламаттык сактоо мекемелерине кайрылгандардын жалпы саны 1247 бейтапты түздү. Анын ичинен стационардык дарыланууга 287, амбулатордук дарыланууга 960 бейтап жиберилди. Тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүп, адистердин кеңештери уюштурулуп, керектүү дары-дармектер менен камсыздандырылды. Жабыркагандар жаракаттарынын оордугун баалоо үчүн соттук медициналык экспертизадан жана медикалык социалдык экспертизадан өтүп жатышат. Алган жаракаттын кесепетинен майыптуу деп таанылган жарандарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул дайындалат.
Президенттин басма сөз кызматынын жаракат алгандар боюнча түшүндүрмөсү ушундай. Айбек Бийбосунов, Бектур Станколов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бирибизди улантабыз. Акыркы бир жуманын ичинде Кыргызстандагы бийик чокуларга чыккан эки альпинист каза болуп, дагы экөө дайынсыз болууда. Кабары чыкпай жаткандардын арасында Британиялык коомдук ишмер, укук коргоочу Мехри Жафари дагы бар. Июль-август айларында өлкөгө альпинизмге кызыккан чет өлкөлүктөр көп келет. Алдыда тоо туризминдеги коопсуздук, тобокелчиликтер тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
4 августтан бери Кыргызстанда бийик чокуларды багындырууга келген эки чет элдик турист каза болуп, дагы экөөнүн дайыны чыкпай жатат. Асман тиреген чокуну багындыруудан ажал тапкан эки тоочу Орусиянын жарандары болгон. Орусиянын ТАСС агенттиги 8 августта Санкт-Петербургтан келген Валентин Михайлов аттуу альпинист жеңиш чокусуна чыгып бара жатып кар алдында калганын жарыялады. Ушул эле маалымат булагы 11 августта Сергей аттуу дагы бир Орусиянын тоочусу келинчеги Наталья менен Хан Тенгри чокусуна чыгып бара жатып 6000 метр бийиктиктен каза болгонун кабарлады. Эртеси анын сөөгүн куткаруучулар лагерге түшүргөн. Жубайы Наталья тирүү калган. Ал эми жеңиш чокусун багындырууга чыгып, 4 августтан бери дайынсыз жоголгон британиялык Мехри Жафаринин туугандары Facebook-тагы анын баракчасына коомчулукка төмөндөгүдөй кайрылуу жасашты.
Биз Мехринин Ирандагы үй-бүлөсү жана Лондондогу өнөгү Стив 4 августтан бери Мехрини издөө үчүн жан үрөгөн. Бизге колдоо көрсөткөн баардык адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Ал жоголгон алгачкы 24 саат биз үчүн өтө оор болду. Мехринин дайынсыз экени жөнүндө бөтөн адамдар менен социалдык медиада сүйлөшкүбүз келбейт. Окуя боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар. Полиция тийиштүү күбөлөрдүн көрсөтмөсүн алат деген үмүттөбүз. Биз ошондой эле расмий дыкат отчет берилерин күтүп жатабыз. Тилекке каршы Мехри дайынсыз жоголуп балким каза болду деп ойлоп жатабыз. Жергиликтүү бийлик менен улам байланышып, мунун расмий ырасталышын сурап турабыз. Биз Мехрини издөөгө каражат которгондорго терең ыраазычылык билдирип, акчаны кайра ар бирине кайтарып беребиз. Мехри күрөшкөн адилеттүүлүктүн жолун жакындары уланта берет.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жеңиш, Ленин, Хан Тенгри сыяктуу бийиктиги 7000 метрден ашкан чокуларда жоголгон тоочуларды издөө иштери көзөмөлдө болгону менен бул тоолорго тик учак учуруу мүмкүн эмес экенин билдирди. Бийиктиктен кулагандардын сөөгүн жерге түшүрүү алда канча машакаттуу иш. Себеби куткаруучулардын тоого чыгуусу үчүн климаттык катаал шарттарга көнүп, бир топ күндүк даярдык, адаптациядан өтүшү керек. Альпинисттер чыккан чокуларга чейин бир нече лагерлер бар. Ар бир лагерге чыккан сайын адам климаттык шартка ыңгайлашуусу убакытталат. Министрликтин басма сөз катчысы Максат Мамбетов куткаруу иштери тууралуу буларга токтолду.
Биз азыр ал жак бийиктик болот атпайбы? 7000 деңиз деңгээлинен бийик ал жакка даже вертолет учуруу да өтө оорчулук болот да. Ошон үчүн бул боюнча МЧСде бул вопрос контролдо турат. Бирок Аксай Travel ар бир туристтик компания ким алып келсе ошонун эмесине коопсуздугуна ошолор жооп берет. Альпинисти шаймандарыбыз бар, куткаруучубуз бар. Аксай Travel мындай болот да, өзү любой альпинист ар бир тоого чыкканда туристический компаниянын компаниялар менен бирге коопсуздугу тууралуу алар договор түзүшөт өздөрү. Буларга ошондо если Аксай Travelга булар регистрация болуп чыгышса, значит ошонун коопсуздугу боюнча Аксай Travel жооп берет.
1994 жылы Кыргызстанда альпинисттик туризм зонасына байланыштуу мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык, Кыргызстандагы чокуларга чыкканы келген ар бир тоочу өз маршрутун милдеттүү каттоого алышы керек эле. 2000-ci жылдардын башында бул мыйзам жокко чыгарылып, азыркы тапта бийик чокуларга чыккандардын көзөмөлдөгөн расмий эреже же мыйзамдар жок. Өлкөгө жеке компаниялар аркылуу келген ар бир альпинист өзү каалаган маршрут менен каалагандай жүрө алат. Ирандык эки альпинист жеңиш чокусуна Аксай Travel компаниясы аркылуу чыгып бара жаткан. Бул компаниянын өкүлү Тимур Малахунов Кыргызстанга келген альпинисттердин биринчи кезекте өз өлкөсүнөн өмүрүн камсыздоо талап кылынарын айтты.
Бизге келген альпинисттерге биринчи кезекте өз өлкөсүндө атайын компанияларга кайрылып камсыздандырылышы керектигин айтабыз. Өзгөчө кырдаал болгон учурда куткаруу иштеринде ал компаниялар менен биргелешип иштегендей болуш үчүн. Бизде Ленин чокусуна эң көп кардарлар келгендиктен ал жакта да түрдүү учурлар катталып турат. 6000 метрге чыккандан кийин кычкыл тег аз болуп, адамдардын мээси өпкөсү шешип кетиши мүмкүн. Бул учурда аларды дароо төмөн түшүрүү талап кылынат. Ошондо биз токтоосуз куткаруучу топту жиберебиз же ошол жактагы альпинисттер, гидтер аны алып түшүүнүн айласын табышат. Анткени менен альпинизм экстремалдуу спорттун түрү болгондуктан мындай тобокелчиликтер бар экендигин баары билишет. Дээрлик жыл сайын өлүмдөр болот. кар же таш басып калган, бийикте жүрөгү токтоп калган же кулап түшкөн учурлар болуп турат.
Близости, они уже подходят к пострадавшему.
Нарындагы Борбор Азия университетинин 2020 жылдагы изилдөөсүнө караганда, Кыргызстандагы бийик тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүктөрдүн 12% Ысык Көл облусундагы Жеңиш, Хан Тенгри чокуларына чыкса, 9% Памирдеги Ленин чокусуна барышат. Туризм менен алектенгендердин өзүлөрү да чет жактан келгендердин коопсуздугу боюнча бир топ өксүктөр бар экенин таанышпайт. Бул багытта алар мамлекеттен колдоо күтүп келет. Баткен Трейл Сервис туристик компаниясынын жетекчиси Жунусбек Каразаковдун айтымында, бийик чокуларга чыгууда зарыл болгон лагерде ишкерлер өз күчү менен электр жарыгын тартып, суу чыгарып, жуунуу бөлмөлөрүнө чейин шарттарды түзгөн. Эми мамлекет ошол чокуларга жайгашкан тоолорго коруктарды куруп, куткаруу иштерин уюштурса болмок деген ойдо.
Альпинисттерди куткаруучу тик учактарыбызды кылсак бизге жакшы болмок. Именно ошоларга аныкталган. Биз эмнен колдонобуз? Биз көбүнчө жеке ишкананын бир эме учагы бар, ошону колдонушка түргөл же коргоо министрлигинин эки учагы, тик учагы бар, ошону колдонуп атабыз да. МЧС өзүнө бир ар бир областька бирден тик учак алып койгондо аны биз деле колдонмокпуз. МЧС андай тик учак Ми-6 эмес, башка европейский еврокоптерлерден алып койсо 6 кишилик аларга да ыңгайлуу болмок. Мисалы өздөрүн куткаруу иштерин жүргүзгөн бизге да ыңгайлуу болмок, бизге да аларга көптөгөн эмеде тиешелерди алып келмекпиз.
Дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусу жайгашкан Непал 2015 жылдан тарта чокуга чыккандар менен аларды тейлегендердин саламаттыгын, коопсуздугун камсыздоо үчүн дарыгерлер менен куткаруучулардын санын көбөйткөн. Гардиан гезити буга ошол жылы Эверестке чыгып бара жатып, кар көчкү алдында алган альпинисттер менен аларды коштоп жүргөн жергиликтүү атуулдардын өлүмү себеп болгонун жазган. Кыргызстанда бул багытта жүргүзүп жаткан саясатты маданият жана маалымат министрлигине караштуу туризм департаментинен сурап маалымат ала албадык. Аталган департаменттин мурдагы жетекчиси Максат Дамир уулу Кыргызстанга келип, бийик чокуларга чыккан ар бир альпинисттин коопсуздугун камсыздоого заманбап шарттарды түзүү каражаттын тартыштыгынан улам ишке ашпай келгенин билдирди.
Альпинисттерди ала турган болсок жана 3000-4000 метрде жүйдө кете тургандардычы көбүн эсе баягы сөөктөр калып кетет да ошол тоодочу. Анткени аларды түшүрүш өтө кыйын да. Техника дагы мындай ага жете турган алып түшө турган техникада да жок да. Негизинен ойлогонбуз баягы мобилдик приложение ошол жерге жанагы туристтин паспорту деп да киргизип баштабадык керек. Кыргызстан боюнча толук маалыматты алуу боюнча анын ошол мобилдик тиркемеге кошуп баягындай бир кнопка менен сос дегенди басканда кайсы жерде жүргөнүн аныктоо боюнча жасайлы деген жакшы ойлор бар болчу, бирок баары тең эле бар акча каражатка такылып калып атты да. Негизинен эми туризмге бөлүнүп аткан акчанын такыр эле аз десек болот да, бул эч нерсеге жетпейт да. Жылына болгону бир 2019 жылы 8 миллион сом бөлүнгөн, баардыгы ошол туризм боюнча ошол туризм департаментинин иштеген кызматкерлеринин айлык маянасына чейин кошуп алганда да, анан азыркы учурда андан дагы аз болуш керек деп ойлоп атам да. Азыр так билбейт экен, бирок бир 600-6 миллиондун тегерегинде болуш керек.
Шарттын жоктугуна карабай менчик туристтик компаниялар 2020 жылдагы карантинден кийин быйыл 2021 жылы Ленин, Жеңиш, Хан Тенгри сыяктуу Кыргызстандын аймагында жайгашкан чокуларды багындырууга бет алган туристтер көбөйгөнүн белгилешет. Альпинисттердин 40% Орусиядан келсе, быйыл Иран менен Украинадан келгендер арбыган. Германия, Польша, Чехия, Испания, Франция, Англия, Америка ал тургай Сауд Арабиясынан да келгендер катталды. Оор жолдо аларга кызмат кылган 10го жетпеген компания бар. Ар бир альпинисттин чокуну багындырууга төлөгөн акысы да аз эмес. Маселен, Аксай Travel компаниясынын вебсайтында Хан Тенгри жана Жеңиш чокусуна чыгуунун наркы 3000 АКШ доллары, Ленин чокусуна 4000 АКШ долларынан ашык. Ал эми бир ирет чыгып келүүнүн убактысы 36 күндөн башталып 40 күндөн ашат. Жолунун катаалдыгына карабай, өмүрдү тоокелге салууга эмне себеп? Бул суроого Outdoor KG порталынын негиздөөчүсү, кыргызстандык альпинист Михаил Даничкин жооп берди.
Конечно, горы это
албетте, тоонун өзү эле кооптуу. Ар дайым тобокелдикке барууга туура келет. Бирок тажрыйбалуу альпинисттин негизги максаты тобокелдиктин баарын азайтуу. Анткени менен коркунуч тоодо жүрбөсөк деле тоорит да. Жөн эле машина менен бара жатып деле өлүмгө учураса болот. Кырдаал ар дайым өзгөрүп турат. Кээде жол катаал болот. Айрым учурда бийик чокууга кыйналбай эле чыгып кете беребиз. Мен чокуларды багынтуу жолуна чыкканда албетте чоочулайм. Ичинде чоочулоо сезими болгон альпинист өзүн өтө этияттайт. ал эми өлүмгө учурап жаткандардын көбү дал ушул ичиндеги коркуу сезими жоктор болууда. Ошондуктан бийиктикке чыгарда коркуп этият болуу абзел.
Все люди боятся.
4 августтан бери дайынсыз болуп жаткан британиялык укук коргоочу коомдук ишмер теги ирандык акын Мехри Джафаринин фейсбукка акыркы ирет жазган постунда 3 оор күндү өткөрүп базалык лагерге аман эсен кайтып келдим. Тынбай жааган калың кардан улам бул жерде 2 күн өргүдүм. Оң колумду кичине оорутуп алдым. Базалык лагерден биринчи жеңиш лагерине жалгыз чыгуу бул акылсыз идея. Муну эч качан жасабаңыз сураныч. Биринчи лагердин асты жагында калың кар, коркунучтуу жаракалар, жүздөгөн тузактар жана тешиктер катылган. Ошондой эле кар көчкү да болду. Анысы аз келгенсип, биринчи күндөн тартып эле газ плитам бузулуп калды. 2 күн бою суу жана тамак аш болгон жок. Ушундан улам кар шорпосун бышырдым. Мындан ары чокууга чыгууну улантуу үчүн жакшы аба ырайын күтөм. Менин жолум болду. Бул аймакта бир нече ирандык команда атактуу альпинисттер менен жүрүшөт. Эртең мен акклиматизация үчүн Хан Тенгри деген 3-чү лагерге барам деген эле. Ал 2008 жылы Хан Тенгри чокусунда агындырган жалгыз альпинист аял катары катталган. Кыргызстанда дүйнөнүн чар тарабынан альпинисттерди кызыктырган деңиз деңгээлинен 7000 метрден ашык бийик жайгашкан Жеңиш, Ленин, Хан Тенгри чоклары бар. Бул чокларга чыгып же түшүп баратып мерт кеткен адамдардын статистикасы такталган эмес. Урматтуу карман, сиз альпинизмге байланыштуу акыркы окуяларды уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева жана кесиптешим Айдана Топчубаева даярдады.
Апрелдин акырындагы Баткен облусундагы чек ара жаңжалында үйлөрдөн тышкары бир катар дүкөндөр да кыйраган. Ишкерлер арадан 3 ай өтсө дагы мамлекеттен жетиштүү колдоо болбой жатканына нааразы. Жол дүкөндөр кыйраган Лейлек районунун арка айылы Тажикстан менен чектешет. Айылдагы базар дүкөндөр турган жолду эки мамлекет тең пайдаланат. Бул жөнүндө Кундуз Азарбекованын баяны.
Бир этажы, экинчи, үчүнчү бар бийип калды.
Экинчи этаж подвалга тийген эмес, бирок товарды алып кеткен да подвалда.
А бул подвал.
Бизге просто банканы калтырып коюптур, өздөрүнүн ол биширин деген 5 литр ой суусу бар эле, ошону таштаптыр. Анан картошкабызды таштап коюптур. Эми азыр эле өлчөмдүү картошка бар эле, 10 кг, 15 кг. Калган полный алып кеткен, такталарга чейин салып кеткен даже.
Бул арка айылындагы ири дүкөндөрдүн биринин ээси Динара Исабай кызы. Ал апрель айынын аягындагы чек ара жаңжалында өрттөнүп кеткен үй бүлөлүк бизнесин кантип калыбына келтирерин билбей айласы куруп турат. Ишкер бери дегенде эле 5 миллион сомдон ашык акча чыгым тартты.
Бир күн да выходной кылган эмеспиз да магазин, бир күн да эшиги жабылган эмес. Эми ошолорду ойлосоң, көргүң деле келбейт да, ыйлагың келет да, просточу мындай күйүп кетесиң көрсөң. Биз деле оңдогубуз, кайра иштегибиз, кайра калыбына келтирүүбүз келет, бирок эми мыняк да. Уже илхомду өлтүрүп коюшту да, мындайча айткандайчы. Аракет кыла албай атабыз. Бирок эсептеп келгенде холодильниктин өзү эле 500 миңге чейин чыгып атат да, холодильникти эсептегенде. Анан эми тактап эсептеп келгенде, бирок ошо суммадан деле көп чыгып калышы мүмкүн да. Биз эми орто эсеп менен айттык да бул жерде. Компенсация берилет 200 миң сомдон эле деди да, ар бириңерге деди. Ушеп чоң болобу, кичине болобу, сумма кандай болот, бардыгыңарга 200 миң сомдон берилет деди. Эми ойлоп көргүлө да, 200 миңден күйбөгөн здание бар, күйгөн здание бар. 200 миңге биз здание тургузабыз же товар алабызбы?
Кыргыз Тажик чек арасындагы арка айылында 3 ай мурдагы чек ара жаңжалынан бир канча дүкөн тонолуп таланган. Маселен, бул айылдагы дагы бир ишкер Мели Хажиева жаңжал башталар алдында эле 2 кабат дүкөнүнө товар алып келген экен. Ал өрттөлүп тонолгон дүкөнүнүн чыгымын 500 000 сомдон ашык деп эсептелип жатат. Хажиева бул айылдагы ишкерлерге бийлик жардам бербей жатканына нааразы.
Бизге эмне жардам бербейт? Мамлекет бизге эмне жардам? Ушакка чейин азыр 2 ай, 3 ай, 3 ай болдубу? Өзүм давление болсом, 200 операция болгон болсом, глаукома болсом, мен лечение алышым керек, акча жок. Биз күтүп отурушубуз керек, качан максатта үйдү бүтөт? Максатта үйдү бул. Кыргызстан, Кыргызстан жокпу? Башка мамлекеттер жардам берип атат. Бизге да башка мамлекетке биз кайрылабызбы же? Кыргызстан жардам бере албайбы бизге. Күндө күтүп отурабыз. Мисалы, бизге акчага эле муктажбыз да азыр биз. Бар акчабыз, бар тыйыныбызга да жүк алганбыз. Жүгүбүздү баардыгын жыйып кеткен. Үйүбүзгө чейин тоноп, мына видеосун көргөн болсоң керек. Барчу күйүп кеткен. Азыр биз тирчеликке дагы муктажбыз. Бир күн сурайбыз тууганыбыздан, эки күн сурайбыз, эки жолу сурайбыз. Анан кайра-кайра сурай бергенге болбойт да. Бир 4 000 пенсия болуп, пенсия мисалы Иштеке жетпейт, көзүм дарысага жетпейт, лечение жатат турсун.
Жумуш канча жаш бар?
Жумуш 9-дан 6-га чейин.
Ушунда, ушунда.
9-дан 6-га чейин буярда айыл эмне да, уже тез эле жабылып калат, адам аз болуп калат.
Чек ара жаңжалында бизнесмен кол жуугандар азыр ара бөөк абалда турушат. Арка айылында чач тарач иштеткен Гавар Хажиева өз көйгөй менен бөлүштү. Гавар өрттөлүп бетонолгондон калган аспаптар менен эптеп чач тарачын ачып иштетип жатат. Азыр мурункудай кардар деле келбей калды. Орушада иштеп жүрүп бар тапканын бул чакан бизнесине салып, айылда сулуулук салонун ачсам деп кыялданып жүргөн эле.
Чачып өзгөй эмексин алгандагы эми кылып кеткен да, кесеңиз иле турган даражада болгонда.
А сиз биякты ижарага калдыңыз?
Ижарага алганмын. Аренда берип, эжеме аренда берип иштетилем да. Эки бала менен иштетилем. Кыйналып тапкан эме болот экен да. Мен бир жылдан мурса автополный товар, косметический магазин эме кылам деп буерге товар алып келгем да. Уже кеткенде иштей калган, ноль калдым менчи. Ошонун баарын алып кеткен. Мен уже ноль калдым да, карманда инче нет. Ошо вообще эме десем, көңүлүм калып кетти.
Чек арадагы кандуу окуядан Гавар сыяктуу майда ишкерлерден тартып, Динаранкы сыяктуу ири дүкөндөргө чейин жапа чекти. Айрымдары колдон келишинче калыбына келтирип оокат кылып жатышат. Бирок 3 айдан бери мамлекеттен жардам күткөн ишкерлердин үмүтү өчүп бараткандай.
Көбүнө экен, например, Бишкекке көп эмеге кеткендер көп да. Вообще айтады, буйрбойт экен өзү, биз кандай эмеде чек арада опасный жерде жашайт экенбиз деп көп эме кылып кетет. Кеткендер арасы эми көп болду азыр. Хотя 100 болсо 30% адам уже кеткен да.
Азыр алдыга кандай план бар?
План азырча жок. Чесно. План жок. Азыр алып келиш мүмкүн мен. Бирок акча эм жок да огача. Адамым аз болуп калган. Билесем. Кетип калсам мен деп атам. Ул Москвада ишим жакшайды да.
Лейлек районунун жаңы жер айыл өкмөтүнө караган арка айылы Тажикстан менен чектешиле турат. Айылдын базар дүкөндөр турган жолду эки мамлекет тең пайдаланат. Апрель айынын аягында чек ара жаңжалында бул көчөдөгү бардык имарат өрттөлүп талкаланган. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев буларга токтолду.
Бунун баары комиссия иштеп бүгүнкү күндө толугу менен ишин аягына чыккан, өкмөткө берди. Кече күнү эле өкмөттө жыйын болуп өттү. Буларга биз азыр мамлекет тараптан жөнөкөй жардам берет, мындай компенсация катары жардам берет. Ошону менен бирге жана проценти жок суу да берет. Бул маселенин баары мына келерки жумада ошол жердеги жеке ишкерлерге жеткирилет. Компенсацияны бүгүнкү күндө биз ошол жерде санашып чыктык. Ар биринин канча жанагыдай ушерп болду, ошого жараша карап чыктык. Бирок эми ал жерде комиссия карап чыгып ар кандай маселелер бар. Бул өтө оор бир комплекстүү жумуш. Себеби дегенде көптөрү мына салык тармагында каттоосу болбоптур, көпчүлүгүнүн мындай жөнөкөй бирибине ишенип мындай жүрүптүр. Ушул маселелер бизди кармап койду да.
Чек арадагы куралдуу жаңжалдагы чыгымдар мекемелер аралык атайын комиссия тарабынан иликтенип, Баткен облусу боюнча 1 миллиард 300 миллион сомдон ашыгыраак деп эсептелген. Биринчи кезекте турак жайларды калыбына келтирүү иштери башталып, казынадан социалдык маселелерди чечүү үчүн 700 миллион сом бөлүнгөн. Азырынча турак жайдан тышкары чыгымдарды калыбына келтирүү маселеси ачык бойдон турат. Өрттөлгөн дүкөн, май куйган бекеттер, жоголгон 500-дөй бодомал жана башка чыгымдар качан, ким тарабынан орду толтурулары белгисиз болууда. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Баткен облусунда талкаланган үйлөрдүн саны 136 болсо, мындан тышкары социалдык мекемелер, дүкөндөр да кыйраган. 3 ай мурдагы чек ара жаңжалында 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Кундуз Азарбекова, Токтосун Шамбетов, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.
Бишкекте таңкы